Уважаеми приятели, и тази вечер продължаваме изучаването на посланието към евреите. Намираме се в глава 6. В миналото предаване дадохме различни тълкования, както и нашето предпочитание за смисълът за опасността от отпадане. Искам отново да прочета някои от тези стихове, които разгледахме. И ще продължим разсъжденията си върху тези стихове. Защото за тие, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали съпричастни на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, което води към спасение. Авторът илюстрира плодът на християнския живот. Той казва в 7 и 8 стихове, защото земята, която си е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева, полезна на тие, за които се обработва, получава благословение от Бога. Но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се. Тя скоро ще се проконе и сетнината й да се изгори. Дук разбираме, че ако животът на вярващия носи плодове, той ще бъде благословен от Бога. Ако ражда тръни и репи, ще бъде отхвърлен. Когато апостол Павел пише до младия проповедник Тит, той се занимава с темата за делата. Казва се, той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. От тези думи човек може да е склонен да помисли, че Павел не зачита особено добрите дела, но погледайте 8 стих на тази глава. Желая да настояваш върху това, с цел ние, които са повярвали в Бога, да се упражнява старателно в добри дела. Добрите дела не играят роля при спасението, но когато човек стане Божи дете чрез вяра в Христос, делата придобиват върховно значение. Ако, приятели, сте християни, тогава е важно да живеете християнски живот. Преди години психолозите обсъждаха един въпрос, който вече като че ли са изоставили днес. Кое е по-важно, наследствеността или обкръжението? Кое е по-важно за един човек, когато се формира неговата личност или характер, наследствеността или обкръжението? Един професор казваше, че преди да се роди човек, наследствеността е по-важна, но след като се роди, обкръжението става от основно значение. Сега нека пренесем тази мисъл към настоящото ни изследване. Преди да се новородите, делата не играят никаква роля, защото не можете да ги занесете пред Бога, той няма да ги приеме. Писанието казва, че правдата на човека е като мръсна дрипа в неговите очи. Исаия 64 глава, 6 стих. Вие не очаквате Бог да приеме купчина мръсни дрипи, нали? Той приема грешниците, но го прави въз основа на изкуплението, което имаме в Христос. Когато приемем Христос като Спасител, се раждаме отново и ставаме Божии деца. И когато това стане, ние сме, както казва Петър, избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. След като сте се спасили, трябва да покажете пред света, че сте изкупени за Бога. Затова християните трябва да имат нещо да покажат, и именно това то ще бъде съдено. Ако вярващият си остане бебе и само причинява неприятности, като отблъсква хората от Христос, със сигурност няма да получи награда. Всъщност, при явяването на Христос, този вярващ ще се покрие със срам. Защото тие, които са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали съучастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божият син и го позоряват. Това ни отвежда до самата същност на нашето изследване. Думата отпаднали е интересна дума на гръцки. Оригиналната дума е парапито, означава буквално спъвам се, падам. Невъзможно е да й придадем значението отстъпвам. Това е същата дума, която се използва и за нашия Господ Исус, когато отиде в Гециманската градина и падна на лицето си и се молеше. В писанието има много примери за хора, които са падали. Апостол Петър падна, но не погина. Господ Исус му каза: но аз се молих за тебе, за да не отслабне твоята вяра. Лука 22 глава 32 стих. Петър претърпя поражение, но не погина. Йоан Марко е друг пример. Той така сериозно се проваля на първото мисионерско пътуване, че когато чичо му Варнава предлага да го вземат на второто пътуване, Павел отказва. Апостолът направо казва: никога. Това момче вече се провали и що се отнася до мен, аз приключих с него. Деяния на апостолите, 15 глава, 37 до 39 стихове. Благодаря на Бога, че макар понякога да се спъвам и да падам, Бог не е приключил с мен. Бог не бе приключил с Марко. Дори апостол Павел, преди да умре, признава, че погрешно е преценил този човек. И в последното си послание пише: вземи Марко и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата. Второ послание към Тимотей, 4 глава, 11 стих. Нито Павел, нито Йоан Марко губят спасението си, но те без съмнение се провалят и понасят загуба заради провала си. Тук, в стих 1 на 6 глава, авторът говори за покаяние от мъртви дела, не за спасение, а за покаяние. Ще си спомните, че Йоан Кръстител също проповядваше това на хората. Проче, принасяйте плодове достойни за покаяние. Евангелие от Лука, 3 глава, 8 стих. Той говори за това, което е доказателство за покаянието. Покаянието днес не значи да пролееш няколко сълзи. Означава да се обърнеш кръгом с лице към Исус Христос, което значи промяна на посоката в живота, на начина на живот. Много от еврейските вярващи са се връщали към жертвите в храма по онова време, и авторът на посланието към евреи ги предупреждава, че това е опасно. Преди Христос да дойде, всяка жертва е била негов образ и е сочила към неговото идване. Но след като Христос дойде и умря на кръста, онова, което Бог бе заповядал в Стария Завет, всъщност се превръща в грях. Както виждате, тези хора са се намирали в стратегическо положение в историята. Денят преди разпятието на Исус, те са отишли в храма със своите жертви, спазвайки Божията заповед, но сега вече е погрешно да го правят. Защото Исус е станал тази жертва веднъж и завинаги. Днес, ако принесете кръвна жертва, това значи, че наново разпъвате Господ Исус, защото действията ви ще означават, че когато Той е умрял преди повече от 2000 години, смъртта му няма стойност. Все още, като че ли, вие се нуждаете от жертва, за да покрие греха ви. Това би означавало, че не вярвате в Неговото изкупление, в Неговата смърт и възкресение. Както някой бе казал, ние или разпъваме, или прославяме Господа с начина си на живот. Днес ние водим или живот на вяра, или живот, който разпъва наново нашият Господ. Особено, когато смятаме, че трябва да се върнем към Моисеевия закон и да го спазваме, за да се спасим. Да се върнем към закона е сериозна грешка. Обърнете внимание отново на 6 стих. Ако са отпаднали, невъзможно е да се обновят към покаяние. Всъщност думата «ако», както казахме, не съществува в оригинала. Изразът е «като са отпаднали» или «бидейки отпаднали». Може да се използва и «ако», стига това да става вид на аргумент, а не в смисъл на условие. Защо ще бъде невъзможно да се обновят към покаяние? Не забравяйте, че говорим за плода на спасението. Да приемем Христос, а след това да живеем в грях е нещо много сериозно. Все едно да анулираме онова, което правим, никога да не израстваме и да не правим нищо друго, освен да трупаме купища дърва, слама и плява. Апостол Павел казва същото в първото послание към Коринтяни, 3 глава. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Вашето спасение е основа. Вие стоите на Него, но и градите върху Него. Можете да градите с различни материали. Те са описани като шест вида. Дърво, сено, слама, злато, сребро и скъпоценни камъни. Какви материали използвате днес? Използвате ли много дърва, сено и слама? Днес църквата има много начинания, които не са нищо повече от това. Много сме добри да създаваме разни фондации днес, но дали животът ни наистина има значение за Бога? Дали в небето ще има хора, които могат да ви посочат и да кажат: тук съм заради твоя живот и свидетелство? Или: тук съм, защото ти ми даде Божието Слово? Нека внимаваме да не градим с дърво, сено и слама. Между другото, има и голяма разлика между купа сено и диамантен пръстен. Можете да изгубите диамантен пръстен в купа сено, защото той е толкова малък. Боя се, че много хора днес трупат купища сено, за да направят впечатление. Един пастър казва: съсипвам се от работа, съсипвам се от заседание. Трябва да се подготвя да предам по-добър доклад за дейността на църквата от миналата година. Това, като че ли, приятели, са външни неща. Ако този пастир се бе поразровил в писанието и бе прекарал повече време в Божието присъствие, тогава щеше да учи хората на Словото и мнозина щяха да се обръщат към Христос и да израстват в общението си с Него. Работата на всеки ще бъде изпитана с огън. Какво ще направи огъня с дървото, сеното и сламата? Ще изчезнат в облак дим. Няма да остане нищо. Това ни казва авторът. В Евангелието на Йоанна, 15 глава, Господ Исус говори за това, че Той е лозата, истинската лоза, а ние сме пръчките. Трябва да даваме плод. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. Той иска да принасяме много плод. Когато някоя пръчка не дава плод, какво прави той? Ако някой не прибъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, те ги изхвърлят в огъня и те изгарят. 15 глава, 6 стих. Бог ще махне тази пръчка от плодородното място. Днес Бог върши това. Когато погледна назад, виждам как много хора са работили с дърво, сено и слама. Виждал съм и други, които работят с злато. Познавам един християнин, който бе изтъкнат, беше на добра позиция, но после се забърка в нечисти неща. Този човек изгуби свидетелството си и въпреки това бе талантлив и приятен човек. Не искам да бъда в Христовото присъствие, както той ще трябва да застане, когато животът му завърши. Така че трябва да бъдем внимателни в християнския си живот. Знаем, че не можем да живеем християнски живот със собствени сили. Трябва да разберем, че Христос е лозата. Ако имаме живот, той идва от Него, и ако в живота ни има плод, той идва от Него. Ние сме само свързващи пръчки, както клоните са свързани с лозата и след това дават плод. Ако сте отпаднали, или ако са отпаднали този израз, означава, че е невъзможно да се обновят към покаяние. Могат да леят сълзи, колкото си искат, но вече са изгубили свидетелството си. докато разпъват втори път в себе си Божият син и го опозоряват. Когато вие, приятели, като новородени Божии деца, живеете като дяволските чада, разпъвате повторно Божият син, защото той дойде да ви даде съвършено изкупление и чрез обитаващи във вас Святи Дух ви дава сила да живеете за него. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея и която ражда трева, полезна за тия, за които се обработва, получава благословение от Бога. Тук разбираме от този седми стих, че продукцията на градината е благословение. Но когато ражда тръни и репи, отхвърля се, и тя скоро ще се прокълне, и ситната й да се изгори. Стих 8. Думата отхвърля се на гръцки е адокимос, същата дума, която Павел използва, когато пише до вярващите в Коринт. Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Първо послание към Коринтяни, 9 глава, 27 стих. Неодобрен тук е същата дума адокимос. Павел казва, когато застана в неговото присъствие, не искам да остана неодобрен. Не искам Господ да ми каже, не се справи. Животът ти трябваше да бъде свидетелство, а не беше. Ако не живеем за него, един ден ще чуем тези думи, приятели. А сега обърнете внимание на ключът към тази глава. Обаче, ако и договорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасение. Стих 9. Авторът казва, убеден съм, че вие ще живеете за Бога и че няма да останете младенци в Христос, но ще пораснете. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Глава 6, стих 10. Тези неща, които вършихте, и любовта, която показахте, няма да ви спасят, но ако сте спасени, заради тях ще получите награда. Точно тук е мястото на делата. Макар да нямат нищо общо със спасението, те без съмнение играят важна роля в живота на вярващия. Две от нещата, които придружават спасението, се изявяват ясно в живота на светиите – извършеното дело и показаната любов. Следващите два стиха изглеждат адресирани към различна група от хора и по-точно към онези вярващи, в които авторът не е сигурен. Това са такива вярващи, които показват склонност да се върнат обратно към юдаизма. Най-напред авторът им пожелава: и желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Това е, което показват истинските вярващи. Той им желая да продължават упорито да живеят за Христос до пълното осъществяване и на последната надежда на християнина в небето. Такъв един живот е доказателство за истинност. И ние се нуждаем от тази пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, но да поддържавате оние, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Послание към евреи, глава 6, стих 12. Никой не трябва да се влачи краката и да се отпуска духовно. Трябва да се бори, като поддържава на всички истински вярващи, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията. Бог ни дал много обещания, ако му бъдем верни. Уважаеми приятели, тази вечер ние разгледахме отново текстове от глава 6. Ние говорихме за стиховете, свързани с отстъплението, както и опасностите за всеки християнин, който стои да внимава да не падне. В следващото предаване ще завършим тази 6 глава. Бог да ви благослови!